รู้สึกต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเดินจะนั่งทุกครั้งที่มีการเคลื่อนไหวก็สังเกตมีสติถ้ามีสติก็สังเกตสติเป็นสติปัฏฐานไหมมีกายมีเวทนามีจิตมีธรรมไหมอะไรก็ได้ที่เราถนัดถ้ายังไม่มีความคิดก็กลับมาที่กายก่อนกายนั่งกายเดินกายสวดมนต์จิตเป็นผู้รู้กายคนไหนที่ดูกายถ้าทำสมาธิได้ก็อยู่กับกายได้นานก็สามารถมีสติแล้วก็ทำสมาธิมีผู้รู้ในสมาธิได้แต่คนไหนที่ทำสมาธิไม่ได้ก็อยู่กับกายจิตนี่แหละถ้าดูจิตเนี่ยก็เห็นจิตอยู่ที่กายสักพักจิตหลงไปจิตฟุ้งไปรู้ทันจิตก็กลับมาที่ฐานก็คือกายเอากายเป็นฐานแค่เป็นกุศโลบายในการฝึกสติก็จะเห็นจิตกลับมารู้กายสักพักจิตก็หลงไปในอดีตจิตหลงไปอนาคตรู้ทันปุ๊บจิตก็กลับมาที่กายนี่ก็คือการดูจิตได้เหมือนกันเหมือนการดูกายก็จิตนี่แหละเป็นคนดูสักพักจิตหลงไปหาเวทนาสัญญาสังขารก็รู้ทันเอาก็กลับมาเห็นกายเพราะการดูกายไม่ใช่เห็นแค่กายอย่างเดียวนะเราก็เห็นจิตอยู่ที่กายแต่สภาพจิตไปที่อดีตจิตไปที่อนาคตรู้ทันจิตก็กลับมาเห็นกายอันนี้เป็นกุศโลบายในการจะใช้ฝึกในการฝึกจิตให้ตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้ถ้าจิตเป็นผู้ดูผู้รู้เนี่ยเราจะวัดคุณภาพของจิตกันด้วยนิวรณ์เราฝึกจิตตั้งมั่นเนี่ยเพื่อเอาจิตตั้งมั่นเนี่ยมาเป็นฐานให้จิตนั้นตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้และเอาสติปัฏฐาน4น่ะเป็นที่ตั้งของจิตในการรับรู้อารมณ์ทั้งหลายฉะนั้นการฝึกสติปัฏฐาน4เป็นแค่การเริ่มต้นในหนทางที่จะพาเราออกจากทุกข์เมื่อสติปัฏฐาน4บริบูรณ์แล้วจิตไม่หลงจิตไม่เพ่งข้ามนิวรณ์ได้จิตเลยตื่นถ้าตื่นนั้นจิตก็เอาสติปัฏฐาน4เป็นฐานรองรับจิตมาตั้งมั่นที่สติปัฏฐาน4ก็เรียกว่าจิตตั้งมั่นเมื่อจิตตั้งมั่นสติปัฏฐาน4บริบูรณ์แล้วเมื่อสติปัฏฐาน4บริบูรณ์แล้วก็เลยเกิดเป็นเหตุให้เกิดสมาธิที่เรียกว่าจิตตั้งมั่นจิตผู้รู้เกิดขึ้นคราวนี้จิตผู้รู้ที่ใช้สมาธิเป็นฐานก็จะมาขึ้นสู่วิปัสสนาในการแยกรูปแยกนามสังเกตว่าเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วจะเห็นกายอยู่ส่วนหนึ่งเห็นใจอยู่ส่วนหนึ่งถ้าดูกายเราก็ดูได้3มุมด้วยกันเราอาจจะดูกายในมุมของร่างกายที่หายใจเข้าหายใจออกเห็นกายในมุมของปัญจทวารเห็นกายในมุมของอิริยาบถก็ได้นี่ก็คือกายเหมือนกันบางครั้งเราอาจจะเห็นนามขันธ์ด้วยมุมของเวทนาสัญญาสังขารเจตสิก3ขันธ์นามขันธ์นอกจากเจตสิก3ขันธ์แล้วก็ยังเป็นจิตเหมือนกันจิตบางทีจิตก็รู้บางทีจิตก็หลงตัวจิตเองก็ไม่เที่ยงบังคับไม่ได้เปลี่ยนแปลงได้เหมือนกันและอีก2ตัวหลังจากรูปนามทำงานแล้วจะมีปฏิกิริยาของใจที่มีต่อการกระทบก็คือเวทนาคือยินดียินร้ายตัณหาคือการแสวงหาทั้งหมดที่พูดมาคือสภาวะธรรมอารมณ์ที่ถูกรู้หรือสภาวะธรรมก็ประกอบด้วยอารมณ์รูปอารมณ์นามนี่คือสิ่งที่ถูกรู้ทั้งนั้นเลยถ้าปฏิบัติแล้วเนี่ยผู้รู้ก็จะเห็นรูปในมุมที่อาจารย์บอกเห็นนามก็เห็นได้ทั้งเจตสิก3ขันธ์เห็นทั้งจิตผู้รู้แล้วก็เห็นทั้งเวทนากับตัณหานี่คือสภาวะธรรมถ้าเราปฏิบัติแล้วผู้รู้อธิษฐานจะเห็นเป็นรูปเป็นนามไม่มีคนไม่มีสัตว์มีแต่สภาพธรรมเมื่อเห็นเป็นรูปเป็นนามแล้วจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยจะเห็นเลยว่ากายอยู่ส่วนหนึ่งกายก็ทำงานของกายใจอยู่ส่วนหนึ่งใจก็ทำงานของใจจิตผู้รู้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเมื่อกายกับใจทำงานไม่เรื่อยๆเรื่อยๆจิตผู้รู้ก็จะพัฒนาจากญาณจากปัญญาในการแยกรูปแยกนามสูงขึ้นไปอีกไปการได้เห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามเมื่อญาณมันสูงขึ้นสูงขึ้นเนี่ยมันก็จะพัฒนาขึ้นไปแต่การพัฒนาจะเห็นเหตุปัจจัยของรูปนามมันเป็นผลจากการฟังธรรมการเข้าใจหลักของคำสอนของพระพุทธเจ้า ถ้าเราไม่ฟังธรรมเราก็จะไม่รู้ว่าเหตุปัจจัยของการเกิดนี้มาจากอะไรเมื่อเรารู้แล้วปัจจุบันเหตุปัจจัยของการเกิดของรูปปัจจุบันเนี่ยรูปที่เรานั่งอยู่หน้าตาแบบเนี้ยเป็นผลจากอดีตในจิตดวงสุดท้ายของชาติที่แล้วที่เราคิดอะไรก็แล้วแต่ต้องเป็นคิดที่เป็นกุศลถึงมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วมีตาแบบนี้หูแบบนี้ร่างกายแบบนี้ในภพภูมิของมนุษย์เนี่ยนี่ก็คือความคิดในจิตดวงสุดท้ายเป็นเหตุปัจจัยให้มีรูปที่นั่งอยู่ปัจจุบันเนี่ยแล้วเหตุปัจจุบันที่เรามาฟังธรรมเนี่ยก็เป็นบุญอันประกอบด้วยปัญญาเราถึงจะมีตาหูจมูกลิ้นกายมาฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมแล้วเหตุปัจจัยของรูปภายนอกที่กระทบมาในชีวิตเราที่เราเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสแบบนี้ก็เป็นกรรมเก่าที่เคยสะสมไว้ในภวังคจิตเมื่อรอเวลาอันเหมาะสมเขาก็จะใช้คืนรูปภายนอกก็เป็นผลของกรรมเก่ารูปภายในก็เป็นผลของจิตดวงสุดท้ายเมื่อชาติที่แล้วนี่เหตุปัจจัยของรูปแล้วเหตุปัจจัยของนามความคิดที่เราคิดแต่ละครั้งเนี่ยที่เราคิดขึ้นมาก็เป็นผลของกรรมเก่าที่เราเคยสะสมกิเลสอย่างหยาบเด้งขึ้นมาจิตไหลไปจับมันตัณหาอุปทานพาไปทำกรรมเสร็จแล้วก็หมักหมมเป็นนิสัยเรียกว่าอาสวะกิเลสพอทำกรรมเสร็จแล้วก็สะสมวิบากลงสู่ภวังค์งั้นกิเลสหรือนิสัยก็ทับถมเป็นอาสวะผลของกรรมก็หย่อนลงเข้าสู่อนุสัยก็คอยควบคุมทุกวิถีจิตที่มันจะเกิดขึ้นในภวังค์ก็ส่งผลของกรรมเข้ามาที่ปัญจทวารวิถีจิตก็ขึ้นมาจากภวังค์อวิชชาก็ควบคุมให้จิตวิ่งไปรับการรับผลของกรรมในภวังค์อนุสัยที่มีอวิชชาเป็นผู้ดูแลอนุสัยก็ผลักดันนามขันธ์ความคิดนึกปรุงแต่งของเราขึ้นมาทางอาสวะกิเลสอย่างกลางอนุสัยเป็นกิเลสอย่างหยาบดันกิเลสขึ้นมาทางกิเลสอย่างกลางเรียกว่าอาสวะกิเลสอาสวะกิเลสก็ดันตัณหาขึ้นมาโผล่มาทางมโนวิญญาณมาเป็นความคิดเป็นโลภะโทสะโมหะเป็นกิเลสอย่างหยาบที่เรียกอย่างหยาบเพราะเราสามารถเจอเขาที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจโลภะโทสะโมหะคอยเป็นที่ตั้งของจิตเราเสมอเพราะเราจะคิดอย่างนี้ได้ก็แสดงว่าเราเคยคิดมาก่อนเราเคยเป็นอย่างนี้มาก่อนมันเลยทำให้เราต้องมาคิดแบบนี้เป็นคนโกรธง่ายโลภง่ายหลงง่ายนิสัยต่างๆมันก็สะสมของมันมาทำให้เราเป็นแบบนี้คิดแบบนี้เพราะฉะนั้นนามก็มีเหตุปัจจัยของมันรูปก็มีเหตุปัจจัยของมันแต่ถ้าปัจจุบันเนี้ยเราหลงอวิชชาก็พาเราไปอยู่ที่รูปที่เป็นผลจากอดีตเวลารับผลของกรรมเราไม่รู้เหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นเราก็จะไหลไปจับนามคือความคิดนามหรือเจตสิก3ขันธ์นะก็จะเป็นที่ตั้งของตัณหาและอุปาทานพาเราไปทำกรรมเสร็จแล้วก็จะสะสมให้วิบากลงที่ภวังคจิตที่จะไปมีอนาคตรูปได้งั้นรูปและนามในอนาคตจะเกิดขึ้นได้ก็เป็นเหตุปัจจัยจากการกระทบแล้วกระเทือนสิ่งที่กระเทือนเลยขึ้นมาเป็นความคิดเป็นเหตุปัจจัยให้มีรูปและมีนามในอนาคตถ้าเราอยากจะหยุดการเกิดเราก็ทำลายเชื้อเกิดในปัจจุบันเวลากระทบแล้วฝึกวิชาให้จิตตั้งมั่นถึงฐานรู้ทันการกระทบตัวนั้นเรียกว่าแยกรูปแยกนามพอกระทบแล้วใจกระเทือนเลื้อยขึ้นมาคิดตัวนี้เราเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามว่าในอนาคตเนี่ยถ้าความคิดเกิดขึ้นแล้วไหลไปจับมันตัณหาอุปทานเป็นนายช่างผู้สร้างเรือนพาเราไปทำกรรมเพื่อจะมีอนาคตรูปร่างหน้าตาใหม่ตัวนี้เป็นภูมิธรรมที่เราเรียนรู้จากคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อเราฟังแบบนี้เข้าใจแล้วที่เหลือเราต้องไปปฏิบัติเองถ้าปฏิบัติเองเราก็จะเห็นด้วยตัวเองทุกครั้งที่กระทบมันจะกระเทือนถ้าเราไม่รู้ทันการกระเทือนเราจะยินดียินร้ายเราจะมีตัณหาแสวงหาแล้วเราจะไปยึดในอารมณ์แล้วเราก็จะทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแล้ววิบากหรือผลที่เราทำก็จะตามมาทีหลังทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นปัจจัยถ้าเราเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดแล้วปฏิบัติจนจิตแจ่มแจ้งว่าโอ้ทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลจริงๆเราเห็นด้วยจิตของเราเองเนี่ยมันจะละความงมงายมันจะละการอ้อนวอนการบวงสรวงการขอพรไม่มีอะไรเหนือจากสิ่งที่เป็นสัจจะความจริง พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้สัจจะและความจริงว่าทุกอย่างเป็นเหตุเป็นปัจจัยเพราะสิ่งนี้มีถึงมีสิ่งนี้ไม่มีพระเจ้าเป็นผู้สร้างโลกไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะบันดาลอะไรให้ใครทั้งสิ้นทุกอย่างเกิดตามเหตุมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้มันไม่เห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามแล้วเห็นบ่อยๆจนปัญญามันปิ๊งขึ้นมาเลยถ้าเราขี้เกียจแล้วเราจะรวยได้ยังไงถ้าเราอยากสุขภาพดีเราต้องออกกำลังกายกินอาหารที่มีสุขภาพเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันแฟร์ๆถ้าอยากจะเรียนหนังสือให้จบก็ต้องขยันอ่านหนังสือเรียนรู้มันทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นปัจจัยถ้าเราป่วยไม่กินยามันก็ไม่หายทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลความงมงายเลยไม่มีเกิดขึ้นความศรัทธาเลยมากขึ้นเพราะการเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดทำให้เราเชื่อมั่นในพระรัตนตรัยและเมื่อเรารู้จักเหตุปัจจัยของการเกิดแล้วเราจะทำลายการเกิดได้ด้วยการโยนิโสมนสิการไม่ต้องไปทำลายเขาแค่จิตตั้งมั่นแล้วดูเขาความคิดทั้งหลายล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเมื่อนามขันธ์เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปแล้วเนี่ยเป็นเหตุให้เวทนาดับเมื่อเวทนาดับเป็นเหตุให้ตัณหาเกิดไม่ได้ตัณหาเลยล่วงเลยเรียกว่าสมุทัยมันเลยถูกละเพราะทุกข์นั้นถูกรู้อย่างแจ่มแจ้งว่าเป็นไตรลักษณ์สมุทัยเลยถูกละขณะที่ตัณหาดับตรงนั้นเขาเรียกว่านิโรธนิโรธคือการดับนิโรธเพราะจิตนั้นกำลังตั้งมั่นแล้วถึงฐานเรียกว่ามรรควิถีต้องใช้ปัญญาในการแยกแล้วก็โยนิโสมนสิการตรงที่เห็นไตรลักษณ์ตัณหาดับนั่นเรียกว่านิโรธทำให้ตัณหาดับอุปทานดับภพชาติชรามรณะดับอันนี้คือการปฏิบัติที่ถูกถ้าปฏิบัติถูกอวิชชาไม่สามารถพาเดินงานตัณหาอุปทานเกิดไม่ได้ภพชาติชรามรณะสิ้นไปหนึ่งขณะจิตตทังคปหานคือนิพพานหนึ่งขณะจิตเกิดขึ้นกับเราแล้วนี่คือศีลพัตตปามาสถูกทำลายถูกทำลายในหนึ่งขณะนั้นแต่ถ้าหลงไปจมกับอารมณ์ถูกตัณหาอุปทานพาทำกรรมสะสมชาติชรามรณะหนึ่งขณะนี่เรียกว่าศีลพัตตปามาสคือรูปคำการปฏิบัติศีลพจน์นับถือศีลแล้วก็การปฏิบัติที่ผิดถ้าผิดจะมีชาติชรามรณะสะสมมีวิบากมีกิเลสไปทำกรรมรับวิบากเพราะฉะนั้นวิปัสสนาญาณเนี่ยมันจะต้องขึ้นตามลำดับถ้าเราไม่เข้าใจวิปัสสนาญาณเราก็คิดว่าแค่ลมหายใจอยู่ที่ปลายจมูกก็นิพพานเองถ้าอยู่แค่ปลายจมูกแล้วนิพพานถ้าพุทธเจ้าไม่ต้องสร้างบารมีมาตั้ง20ประสงค์ไขเกษตรแสนกลับหรอกเดรัจฉีต่างศาสนาก็นิพพานได้มันกระบวนการของวิปัสสนามันจะต้องมีความเข้าใจไม่งั้นมหาบุรุษจะไม่สร้างบารมีมาให้เราเรียนรู้งั้นคำว่าปัญญาไม่ใช่แค่นั่งหลับตาอยู่ที่ปลายจมูกแล้วก็จะนิพพานมันศิลปะแห่งการพ้นทุกข์ต้องศึกษาให้เข้าใจทำไมเราต้องแยกรูปแยกนามถ้าเราไม่แยกรูปแยกนามแล้วจะเป็นเราเป็นผู้ปฏิบัติเราก็จะเอาขันธ์ 5นั่นแหละมาปฏิบัติถ้าเราเป็นผู้ปฏิบัตินะเราชอบสวดมนต์เราก็จะสวดมนต์อย่างเดียวเราไม่ชอบเดินจงกรมเราก็จะไม่เดินเพราะมันเป็นเราเราขี้เกียจเราก็เลยไม่อยากปฏิบัติแล้วก็เอาไว้วันหน้าบารมีก็ไม่สร้างมารก็เจริญขึ้นแต่ก็ปฏิบัติแต่ปฏิบัติแบบเลี้ยงกิเลสปฏิบัติแบบถนอมกิเลสกลัวกิเลสบอบช้ำจะนั่งกรรมฐานก็กลัวเมื่อยกลัวปวดหลังพอยังไม่ทันได้นั่งเลยกลัวจะพิการซะละกิเลสมันถูกเลี้ยงถูกถนอมมานานแสนนานพอมาปฏิบัติวิปัสสนาแล้วเนี่ยชีวิตมันจะสวนทางกับทางโลกแต่ก่อนตัณหาเลี้ยงเรามาทำอะไรก็มีตัณหามีก็อยากโน่นอยากนี่อยากเดินอยากนั่งอยากสวดบนอยากพ้นทุกข์อยากด้วยตัณหาแต่พอว่าทุกข์ถูกรู้สมุทัยถูกละเนี่ยทำให้วงสปฏิจจสมบัติดับทำให้ตัณหาขาดเรื่อยๆตัณหาขาดอยู่เรื่อยเครื่องฉาบทาของจิตมันก็ไม่ค่อยมีตัณหาที่เคยแสวงหาเคยเลี้ยงเรามาทุกภพทุกชาติมันแห้งลงแห้งลงแห้งลงเมื่อตัณหาแห้งลงแล้วนิพพิทาความเบื่อหน่ายเริ่มเกิดขึ้นแล้วโลกนี้ไม่อร่อยเหมือนที่เราคิดแล้วเมื่อปฏิบัติลึกขึ้นลึกขึ้นความละเอียดมากขึ้นโลกไม่อร่อยเหมือนเดิมแล้วแต่ก่อนเราเสพทางตาหูจมูกลิ้นกายเดี๋ยวนี้พอวัตถุกรรมกระทบปุ๊บเราตั้งมั่นแยกเรารู้ทันวัตถุกรรมมีอยู่นะแต่ไม่มีผู้เสพแต่มีผู้รู้อยู่ตรงนั้นพอเสพแล้วสุขทุกข์ก ุศลอกุศลจิตตั้งมั่นเห็นใจคิดไม่เข้าไปเสพความคิดวัตถุกามที่มีกิเลสกามทางใจเกิดขึ้นจิตก็ไม่มีกิเลสเข้าไปเสพในวัตถุกามทำให้ความคิดเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับเมื่อความคิดดับแล้วเนี่ยความรู้สึกที่มีต่อวัตถุกามก็ขาดต่อหน้าต่อตาเมื่อความรู้สึกขาดปุ๊บทำให้เวทนาคือยินดียินร้ายกับวัตถุกามขาดทำให้ตัณหาแสวงหาวัตถุกามไม่มีอุปทานที่จะไปยึดเป็นเราในวัตถุกามเป็นผู้เสพไม่มีพบสิ้นชาสิ้นการอร่อยในกามจืดลงไปทันทีหนึ่งขณะจิตทำให้มากทำให้บ่อยขณะที่เสพกามเห็นกายเคลื่อนไหวเวลาวัตถุกามกระทบรู้ทันให้มากให้บ่อยต่อไปเราก็จะเห็นกายอยู่ส่วนหนึ่งเห็นจิตผู้รู้อยู่ส่วนหนึ่งเห็นใจให้มากเกิดดับเกิดดับต่อไปจะเห็นจิตอยู่ส่วนหนึ่งเป็นผู้รู้เห็นใจอยู่ส่วนหนึ่งเป็นสิ่งที่ถูกรู้เมื่อเห็นมากขึ้นมากขึ้นจะเห็นกายไม่ใช่เราเมื่อเห็นกายไม่ใช่เราความยึดมั่นถือมั่นว่าร่างกายเป็นของเราก็ไม่มีเมื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าร่างกายเป็นเราแล้ววัตถุกามที่กระทบทางกายที่เคยทำให้เราอร่อยทำให้เราชื่นใจมันก็จืดลงจืดลงเพราะฉะนั้นกายไม่ใช่เราวัตถุกามหรือทุกข์ที่กระทบทางกายมันก็ไม่เข้ามาที่จิตเรามันแค่ไหวๆอยู่ความอร่อยในวัตถุกามก็น้อยลงจิตที่หวั่นไหวกับวัตถุกามด้วยเวทนาสัญญาสังขารก็ถูกรู้ถูกดูก็ดับลงไปเรื่อยๆทำให้ยินดียินร้ายดับทำให้ตัณหาดับอุปทานที่เราเคยแสวงหาอร่อยกับวัตถุกรรมจืดลงไปทีละขณะทีละขณะทีละขณะต่อไปจิตมันจะทวนกระแสโลกวิ่งเข้ามาสู่กระแสธรรมตั้งมั่นอยู่ที่ฐานมันจะไม่อร่อยละไปเสพกามอีกครั้งหนึ่งมันจืดไปหมดแล้วจิตมันจะมองโลกเนี่ยแบนราบไปหมดเลยมันไม่หวือหวามันไม่อร่อยมันไม่หวือหวามันแต่ก่อนแล้วเราไม่ได้พึ่งโลกเราไม่ได้พึ่งกามเราไม่ได้พึ่งตัณหาแต่ตอนนี้เราจะพึ่งธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วเราจะมีธรรมะเป็นสรณะเป็นที่พึ่งเราไม่ต้องพึ่งเขาละแต่ก่อนเราต้องพึ่งเขาเพื่อจะมีความสุขพึ่งลูกหลานเงินทองชื่อเสียงพึ่งคนสรรเสริญจะไปไหนทีจะใส่เสื้อผ้าแล้วก็กังวลว่าเขาจะเห็นเรายังไงบ้างเขาจะว่าเราดูดีไหมจะซื้อบ้านก็ต้องกังวลว่าเขาจะเห็นเราใหญ่โตไหมมันเรามีตัวตนมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเวลาที่ตัณหาดับทำให้อุปทานดับตัวเราดับเมื่อตัวตนเบาบางเป็นอิสระเราไม่ต้องขึ้นอยู่กับเขาแล้วเราขึ้นอยู่กับศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาความสุขอีกอย่างหนึ่งที่ได้จากการปฏิบัติเป็นความสุขอันปราศจากตัณหาและอวิชชาเป็นความสุขโดยปราศจากผู้สุขถ้าเราอยู่ในความสุขนั้นเป็นผู้อินในความสุขเราจะมีตัณหาแล้วก็อยากให้ความสุขยืนนานแล้วเราก็จะทำทุกอย่างเพื่อผลักความทุกข์ให้หายไปแล้วเราจะครอบครองความสุขซึ่งเป็นของไม่เที่ยงบังคับไม่ได้แปรปรวนแล้วเปลี่ยนแปลงนั้นทำให้เราทุกข์ซ้อนทุกข์ไปอีกมันไม่ใช่สุขอย่างแท้จริงเพราะเราไปยึดเอาของไม่เที่ยงของที่เป็นทุกข์ของที่เสื่อมของที่คงสภาพไม่ได้บังคับไม่ได้ไม่มีอะไรที่บังคับได้เลยในโลกนี้ร่างกายเราก็เสื่อมจิตใจเราก็เสื่อมของคนอื่นก็เหมือนกันรูปนามภายนอกเสื่อมไม่พอภายในก็เสื่อมภายในเสื่อมไม่พอภายนอกก็เสื่อมไฟฟ้าเคยติดมันก็ดับอากาศเคยเย็นเดี๋ยวก็ร้อนร้อนเดี๋ยวก็เย็นหลังคาบ้านเดี๋ยวก็รั่วมันเป็นของชั่วคราวทั้งนั้นไม่มีอะไรในโลกนี้ที่มันถาวรทำอย่างไรมันก็ไหลเข้าสู่กฎของสัจจะและความจริงคนที่เรารักวันหนึ่งเขาอาจจะตายจากเราคนที่เรารักวันหนึ่งเขาอาจจะไปรักคนอื่นแทนที่จะรักเราลูกเราวันหนึ่งเขาเป็นพ่อแม่คนอื่นผัวเมียคนอื่นบางครั้งเขาต้องจากทั้งเป็นจากทั้งตายคนที่นอนจับมือเป็นผัวเป็นเมียวันหนึ่งก็ต้องตายจากกันพ่อแม่ที่เรารักก็ต้องตายจากเราไม่มีอะไรเป็นของเราถาวรแม้กระทั่งร่างกายที่เราคิดว่าเป็นของเราวันหนึ่งมันก็ต้องแตกสลายพวกเราก็เหมือนลูกโป่งแหละพร้อมจะแตกสลายเสมอชีวิตของเราไม่ได้คงทนมีแต่ความชั่วคราวภาวนาให้มากเมื่อเราเห็นรูปนามเรื่อยๆต่อไปเราจะมีปัญญาเป็นอารมณ์มีไตรลักษณ์เป็นอารมณ์เมื่ออนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นเหตุเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับต่อไปญาณแก่ขึ้นก็จะเห็นการดับฝ่ายเดียว พอนั่งๆอยู่มีความคิดมาจากไหนก็ไม่รู้พอรู้ทันความคิดก็ดับให้เห็นตอนหน้าอันนี้เป็นผลจากการเดินปัญญาที่เราเห็นการเกิดดับเกิดดับต่อหน้าต่อตาเมื่อเราเห็นทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับดับดับดับตัวนี้มันจะได้สามญาณตามมาจะญาณใดญาณหนึ่งก็แล้วแต่มันจะได้อาทีนญาณคือเห็นโทษเห็นพยาญาณคือเห็นภัยอาทีนวญาณคือเห็นโทษนิพพิทาคือเบื่อหน่ายงั้นถ้าเราเห็นโทษเห็นภัยเห็นความเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายอะไรถ้ามีปัญญาจริงๆต้องเบื่อหน่ายรูปและนามไม่ได้เบื่อหน่ายงานพวกเมียไม่ได้เบื่อหน่ายอาชีพต้องเบื่อหน่ายขันที่เราครอบครองอยู่เราหลงรักรูปและนามเนี่ยพอเราเห็นมันดับมันดับมันดับปุ๊บเนี่ยมันเห็นความน่ากลัวคือเห็นภัยของรูปนามเนี่ยมันพร้อมจะแตกมันลูกโป่งหัวกะโหลกเราเนี่ยมองแข็งแรงนะแต่มันหุ้มด้วยหนังบางๆกะโหลกของเราก็ไม่ได้แข็งแรงของแข็งๆทับปุ๊บมันก็ไหลออกมาผิวของเราก็ไม่ใช่แข็งแรงนะมันมองดูดีนะเอาอะไรคมๆกรีดนิดเดียวเลือดก็พร้อมไหลมีแต่ของโสโครกมีแต่ของที่ไม่ได้แข็งแรงอะไรเลยมันพร้อมแตกสลายเสมอแต่เราก็หลงยึดของเหล่านี้มันของทุกอย่างที่เรามีเป็นของชั่วคราวทั้งนั้นเรามาเกิดที่นี่ก็ชั่วคราวการศึกษาวิปัสสนาทำให้เราเห็นความจริงของเขาไม่ใช่ว่าเราทอดทิ้งเขานะตรงที่เราละคือละตัณหาละอุปาทานละอวิชชาแต่เรายังดูแลรูปนามนี้อย่างดีที่สุดนะไม่ใช่ทอดทิ้งเราละสักกายทิฏฐิละความเห็นผิดว่ากายใจเป็นเราเราแค่ละความยึดมั่นถือมั่นแต่การดูแลร่างกายยังดีอย่างดีเลยยังกินอาหารดียังดูแลดีดีกว่าแต่ก่อนด้วยเพราะมีปัญญาแต่เราไม่ยึดตรงที่ว่าเวลามันแก่เราก็ไม่ทุกข์มันตายเราก็ไม่ทุกข์เพราะมันเป็นของมันเช่นนั้นแต่การดูแลดูแลดีกว่าแต่ก่อนแล้วมีปัญญาในการรู้จักกินจักจ่ายด้วยมันไม่ใช่ว่าเป็นโสดาบันแล้วทิ้งกายทิ้งใจท่านยังดูแลดีดีกว่าแต่ก่อนด้วยซ้ำไปหน้าที่ก็จะไม่ทิ้งถ้าเป็นโสดาบันรู้จักหน้าที่ด้วยจะต้องทำอะไรทำเต็มที่ฉะนั้นการเป็นพระอริยอริยบุคคลอย่างแค่โสดาบันเนี่ยมันยกภูเขาออกจากอกเลยเป็นอิสระแล้วเพราะกายไม่ใช่เราใจไม่ใช่เรามันตายเมื่อไหร่ก็ไม่ทุกข์ละมันป่วยก็ไม่ทุกข์ละมันไม่ใช่ของเรามันเป็นอิสระมหาศาลแต่คนกลับคิดว่าโสดาบันไม่ใช่เราแล้วทำไมเสียใจทำไมโกรธได้โลภได้หลงได้เพราะเขาไม่รู้ว่าโสดาบันกิเลสยังครบทุกอย่างยังครบทุกอย่างเพียงแต่ว่าท่านตัดความเป็นตัวตนในกิเลสแค่นั้นเองมันละสักกายทิฏฐิแล้วมันยังมีรูปมีนามแต่ท่านเข้าใจว่ารูปนามไม่ใช่ของท่านแต่ท่านยังไม่ได้คืนนะยังไม่ได้คืนรูปนามให้กับโลกเพียงแค่เข้าใจว่าไม่ใช่ของท่านแค่นั้นเองเหมือนท่านยืมแหวนของเขามายืมแหวนเขามาใส่รู้นะไม่ใช่แหวนของตัวเองแต่ยังไม่คืนแค่นั้นเองโสดาบันแค่เข้าใจละความเข้าใจผิดแต่แหวนยังถือไว้อยู่เพราะฉะนั้นท่านมีคุณธรรมที่ไม่มีตัวตนในขันธ์ไม่มีขันธ์ในท่านไม่มีขั้นเป็นฐานไม่มีขันธ์เป็นท่านเมื่อไม่มีตัวเองในขันธ์แล้วเนี่ยเวลากิเลสเกิดขึ้นก็ไม่สามารถพาท่านไปทำกรรมเพื่อจะตกอบายได้แล้วเพราะมันปิดประตูอบายไปเรียบร้อยแล้วศรัทธาท่านเข้มแข็งงั้นเราปฏิบัติกันมาเป้าหมายของเราชัดเจนว่าอย่างน้อยชาตินี้หยิบให้ได้สักมรรคนึงเพื่อจะไม่ได้เสียชาติเกิดทำอย่างไรให้เรามีความเข้มแข็งในการสร้างบารมีจะทำมาหากินก็ทำไปนักปฏิบัติธรรมเป็นพระอริยบุคคลได้เสมอนะถ้าเรายิงเป้าให้ถูกในสมัยพุทธกาลบุตุชนคนธรรมดาเป็นพระอริยบุคคลมากมายนางวิสาขาเป็นตั้ง7 ขวบท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเป็นเศรษฐีร่ำรวยต้องเดินทางไปเมืองต่างๆค้าขายก็ยังเป็นโสดาบันได้พระเจ้าสุทโธทนะเป็นกษัตริย์แท้ๆงานเยอะแยะมากมายก็ยังเป็นพระอริยบุคคลสำเร็จได้มันแต่ละท่านก็งานเยอะยังต้องมาปฏิบัติธรรมยังบรรลุธรรมกันได้พวกเราก็แค่งานแค่นี้เองทำไมบรรลุธรรมไม่ได้เพราะศรัทธามันยังไม่มีเพราะว่าความเข้าใจหลักของการปฏิบัติยังไม่ชัดงั้นถ้าเรามุ่งมั่นอย่างแท้จริงหาหลักให้ชัดเจนสร้างเหตุปัจจัยให้ถูกผลมันก็จะมาเอง มันเป้าหมายโสดาบันยิงเป้าไปที่3อันให้ได้ก่อนอย่างสังโยชน์10เนี่ยข้อที่1สังโยชน์10เนี่ยคือสักกายทิฏฐิข้อที่2วิจิกิจฉาข้อที่3ศีลัพพตปามาส3อันเนี่ยถ้าเราสามารถยิงเป้าให้ถูกเนี่ยทำให้มากทำให้บ่อยทำให้มากให้บ่อยทำเหตุให้ตรงกับผลเดี๋ยวมันก็ได้เองทำไมจะไม่ได้เพราะพระพุทธเจ้าเองยังพูดว่าตราบใดที่ไหนยังมีมรรคที่นั่นต้องมีผลตราบใดที่มรรควิถียังสอนอยู่ตราบนั้นอริยบุคคลก็จะไม่มีการว่างไปจากโลกเพราะท่านไม่เคยบอกว่าศาสนาพุทธเนี่ยถ้าปฏิบัติแล้วไม่ได้มรรคไม่ได้ผลเพราะฉะนั้นแม้การอันยาวนานหากเราเพียรเต็มที่เป้าหมายเราเต็มที่เรายิงไปเลยปฏิบัติจิตให้ถูกฝึกจิตสิกขาฝึกจิตให้ถูกเมื่อจิตถูกแล้วเอาจิตนั้นมันเดินปัญญายิงลูกศรไปที่สังโยชน์3ให้ได้ก่อนอย่างน้อยจิบให้ได้ก่อนโสดาบันเพราะนั้นเราต้องเข้าใจว่าเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานจิตถูกแล้วเนี่ยงานของผู้ที่มีเป้าหมายชัดเจนยิงตรงไปที่สักกายทิฏฐิคือกิเลสตัวที่1กิเลสสังโยชน์ตัวที่1ที่เราจะต้องเล็งเป้าไปคือความเข้าใจผิดว่ากายและใจเป็นเราเรายังยึดว่าเป็นเราอยู่พอตาเห็นปุ๊บเนี่ยจิตมีอวิชชาไหลไปที่ตาก็จะมีเราในตามีตาในเรามีเราเป็นตามีตาเป็นเรามันยังหลงไปจับตาอยู่เพราะขณะที่อวิชชาพาหลงตัณหาแสวงหาอุปทานจับปฏิตาทันทีเราอยู่ที่ตาแล้วตาเราแล้วพอเราไปเห็นเขาแล้วพอโกรธเกิดขึ้นอวิชชาพาหลงไปจับความโกรธก็มีเราในโกรธในโกรธในเรามีเราเป็นโกรธเป็นโกรธเป็นเราอุปทานก็ยึดว่าเราโกรธแล้วก็ทำกรรมมันมีเราอยู่เรื่อยไปเวลากินข้าวอวิชชาพาหลงไปที่ลิ้นก็มีเราในลิ้นเราก็เป็นผู้กินก็กินอาหารมีลิ้นกับอาหารมีเราเป็นผู้กินมันตัวสักกายทิฏฐิเนี่ยมันก็เกิดขึ้นเพราะเราหลงไปสักกายทิฏฐิเกิดไม่ได้เลยหากไม่มีอวิชชาพาหลงมันถ้าหากเราเรียนรู้ที่จะเป็นผู้รู้ขึ้นมาผู้หลงก็จะเกิดขึ้นไม่ได้เพราะผู้รู้จะตั้งมั่นแล้วแยกออกจากอารมณ์มันฝึกจิตให้ตื่นตั้งมั่นขึ้นมาแล้วก็แยกรูปแยกนามการแยกรูปแยกนามเนี่ยเป็นการฝึกให้จิตนั้นเห็นรูปและนามเป็นสิ่งที่ถูกรู้จิตเนี่ยเคยไหลไปจมกับอารมณ์แล้วมีเราอยู่ในขันมีขันอยู่ในเรามีเราเป็นขันมีขันเป็นเราพอเราฝึกจิตให้ถูกปุ๊บพอกระทบปุ๊บจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานรู้ทันการกระทบผ่านอายตนะภายในแล้วเห็นอายตนะภายนอกวิ่งเข้ามาไม่มีคนไม่มีสัตว์สภาพธรรมของการกระทบมีแค่จิตผู้รู้ตั้งมั่นที่ฐานมีสิ่งที่ถูกรู้ก็คือรูปนามภายในรูปนามภายนอกที่กระทบเข้ามาเมื่อเห็นอย่างนี้บ่อยตัณหาไม่สามารถจะแสวงหาความเป็นเราในขันธ์ได้อุปทานที่จะไปยึดเป็นตัวตนในขันธ์ก็ไม่มีภพที่เราจะต้องไปสร้างก็ไม่มีเลยทำให้จิตนั้นมีความเข้าใจถูก1ขณะว่าไม่ใช่เราเป็นแต่รูปและนามแล้วเราก็ต้องสอนให้จิตเห็นว่าการแยกรูปแยกนามเป็นได้ทั้ง6ภูมิถ้าไม่งั้นเราก็ไม่รู้ว่าการแยกรูปแยกนามเห็นอะไรเห็นเป็นรูปเป็นนามเห็นได้6ทางด้วยกันทางที่1เห็นเป็นรูปเป็นนามในทางของขันธ์5ทางที่2อายตนะ12ทางที่3ธาตุ18ทางที่4อินทรีย์22ทางที่5ปฏิจจสมุปบาททางที่6คืออริยสัจ4ทั้งหมดเนี่ย6ภูมิเนี่ยก็คือรูปและก็นามแล้วแต่ใครจะเห็นในมุมใดเห็นอันพอหูได้ยินเสียงจิตตั้งมั่นที่ฐานรู้ว่าได้ยินนี่คือแยกแล้วแยกรูปแยกนามแล้วแยกในมุมของอายตนะหูกับเสียงคนละอันกันจิตผู้รู้ตั้งมั่นอยู่ที่ฐานพอนั่งแล้วเบื่อเกิดขึ้นจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเห็นความเบื่อเลื้อยขึ้นมาทางใจจิตผู้รู้เลยเห็นว่าไม่ใช่เรานะใจมันมีความเบื่อเลื้อยขึ้นมาจิตผู้รู้ตั้งมั่นเห็นจิตมันเริ่มจำของมันเองไม่ใช่เรานะไม่ใช่สมองนะไม่ใช่สัญญานะแต่จิตตั้งมั่นจะไปเห็นสภาวะธรรมเองว่าสภาพของความเบื่อไม่มีคนไม่มีสัตว์เป็นแค่รูปแล้วก็นามอันนี้หนึ่งขณะมันล้างความเห็นผิดแต่คราวนี้เราเสพความเห็นผิดนี้มานานไม่รู้กี่แสนชาติแล้วแยกครั้งเดียวจะเป็นพระโสดาบันเลยเป็นไปไม่ได้เราก็ต้องแยกมากขึ้นบ่อยขึ้นมากขึ้นบ่อยขึ้นยิ่งพวกเราอยู่ช่วงที่ห่างพุทธกาลมาเยอะมากแล้วเราเสพอยู่กับกามมานานแสนนาน เราก็ต้องอาศัยสร้างบารมีให้มากให้บ่อยทำความเข้าใจอย่าปฏิบัติอย่างเดียวต้องฟังธรรมให้มากให้บ่อยธรรมะต้องเป็นธรรมะปรมัตถ์ที่ทำให้เรามีความชุ่มฉ่ำในการปฏิบัติถ้าธรรมะปรมัตถ์แล้วเนี่ยมันจะตัดสมมติออกหมดเลยมันจะพาเขาไปเห็นจิตเจตสิกรูปมุ่งตรงต่อนิพพานมันจะทำให้กำลังของจิตเราเข้มแข็งห้าวหาญเรามุ่งตรงไปที่เป้าหมายของเราเมื่อเราแยกรูปแยกนามได้ละสักกายทิฏฐิแล้วเนี่ยเราก็ฝึกสังโยชน์ตัวที่สองที่จะเป็นว่าที่โสดาบันก็ฝึกละวิจิกิจฉาคือความลังเลสงสัยคนทั้งหลายลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ลังเลสงสัยในมรรควิถีของการปฏิบัติลังเลสงสัยในหลักของการสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อลังเลสงสัยเขาก็เลยไม่อยากปฏิบัติแล้วเขาก็ไปเชื่อในมงคลต่างๆที่ผิดๆเพราะไม่รู้เหตุไม่รู้ปัจจัยมันถ้าเกิดเขาได้เรียนรู้ธรรมะได้ฟังหลักคำสอนของพระพุทธเจ้ารู้ว่าพระสิ่งนี้มีถึงมีสิ่งนี้รู้จักวิถีจิตรู้จักการเกิดขึ้นของวิถีจิตรู้จักเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามไม่ว่าจะรูปนามในปัจจุบันรูปนามในอนาคตรูปนามในอดีตมันมีเหตุปัจจัยอาศัยการเกิดทั้งนั้นเลยรูปในปัจจุบันก็เป็นผลจากอดีตรูปปัจจุบันกระทบเป็นเหตุให้ใจกระเทือนใจกระเทือนเป็นเหตุปัจจัยให้ตัณหาอุปทานพาไปทำกรรมก็จะมีรูปในอนาคตถ้าเราคิดอะไรไปจับความคิดความคิดก็จะเป็นเหตุปัจจัยให้นามในอนาคตเกิดขึ้นมันรูปและนามมีเหตุปัจจัยอาศัยกันถ้าเรายังจมกับอารมณ์นามในปัจจุบันจะพาไปทำกรรมแล้วก็มีรูปในอนาคตแล้วนามที่เราจะคิดในอนาคตก็เป็นผลจากปัจจุบันที่เราทำกรรมนี่แหละคิดแล้วไปจมกับอารมณ์บ่อยๆแสดงออกมาทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็สะสมเป็นอาสวะกิเลสเป็นนิสัยของเราเพราะฉะนั้นเราทำอะไรมันก็ได้ผลสิ่งนั้นเราเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดของรูปของนามแล้วเราก็สามารถที่จะทำลายเหตุของการเกิดของรูปนามในอนาคตแต่รูปนามในปัจจุบันเราทำลายไม่ได้เพราะมันเกิดมาแล้วขันธ์ห้าในปัจจุบันเนี่ยมันเกิดมาแล้วทำลายไม่ได้มีวิธีเดียวที่จะออกจากมันได้ก็คือแยกรูปแยกนามต้องฝึกจิตตั้งมั่นให้ถึงฐานเมื่อจิตตั้งมั่นถึงฐานแล้วจิตจะแยกออกจากรูปจากนามจะมีรูปนามนะแต่ไม่มีเราในรูปนามมีแต่ผู้รู้ตั้งอยู่ที่ฐานพอกายเดินไม่ใช่เราเดินนะจิตอยู่ที่ฐานเห็นกายเดินกายเป็นรูปจิตเป็นนามพอเสียงเกิดขึ้นก็ไม่มีเรานะพอโกรธโลภหลงก็ไม่มีเรานะมีแค่จิตผู้รู้กับใจและก็ความคิดพอกระทบแล้วกระเทือนเราเห็นแล้วเหตุปัจจัยกระทบกระทบเนี่ยเป็นผลของกรรมเก่าพอกระเทือนเลยขึ้นมาคิดเนี่ยเป็นความคิดเป็นที่ตั้งของกิเลสในปัจจุบันมันถ้าไม่รู้ทันความคิดความคิดจะถูกตัณหาอุปทานพาไปทำกรรมพอเรารู้ช่องทางตัวนี้ปุ๊บเนี่ยเราเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดของปัจจุบันเห็นเหตุปัจจัยปัจจุบันเป็นเหตุให้อนาคตเราก็ตั้งมั่นเห็นกระทบแล้วใจกระเทือนเลยขึ้นมาคิดพอเห็นงี้บ่อยๆบ่อยๆพอเราเข้าใจวิถีจิตและปฏิจจสมุปบาทเรารู้เหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามทำให้เราละความลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทำให้เราละความไม่เข้าใจต่างๆทำให้เรามีศรัทธามากขึ้นทำให้เราเคารพในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และเข้าใจหลักการปฏิบัติชัดเจนขึ้นเพราะเห็นกระทบและกระเทือนเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามเป็นล้างวิจิกิจฉาคือความลังเลสงสัยในข้อวัดปฏิบัติลังเลสงสัยในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เจ้าเพราะเราเห็นสัจจะความจริงเราต้องลงมือปฏิบัติถ้าเหตุกระทบแล้วกระเทือนให้มากให้บ่อยรู้เหตุปัจจัยเมื่อเราเห็นกระเทือนขึ้นมาแล้วเรารู้สิ่งที่กระเทือนเลื้อยขึ้นมาคิดนั้นความคิดเป็นที่ตั้งของตัณหาอุปาทานจะมีภพแล้วก็มีอนาคตทุกข์เราเห็นว่าความคิดเนี่ยตัวสำคัญเลยแม้กระทั่งจิตดวงสุดท้ายถ้าเราไม่รู้ทันความคิดความคิดจะเป็นที่ตั้งของภพหน้าที่ต้องไปเกิดทันทีมันความคิดเลื้อยขึ้นมาปุ๊บตั้งมั่นแยกดูความคิดแล้วก็โยนิโสมนสิการดูไตรลักษณ์ของความคิดความคิดนั้นเมื่อจิตไม่ไปจับมันจิตตั้งมั่นดูมันมันจะตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์เมื่อความคิดดับปุ๊บทันทีทำให้เวทนาดับเมื่อเวทนาดับทำให้ตัณหาเกิดไม่ได้เพราะเหตุมันไม่มีตัณหาเลยล่วงเลยถูกละไปทันทีเมื่อตัณหาถูกละอุปาทานที่จะไปยึดขันก็ไม่มีภพก็สิ้นชาติก็สิ้นหนึ่งขณะทำให้ศีลพัตตปามาสคือการปฏิบัติที่ผิดที่มีชาติชรามรณะหมุนเวียนขาดเป็นหนึ่งขณะ เมื่อเห็นไตรลักษณ์แล้วเป็นตัวทำลายศีลพัตตปามาสเป็นทำลายการรูปการปฏิบัติการปฏิบัติที่ผิดๆก็ถูกตัดเป็นหนึ่งขณะเพราะฉะนั้นขณะที่แยกรูปแยกนามเป็นการละสักกายทิฏฐิเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดกระทบและใจกระเทือนเลยขึ้นมาคิดตั้งมั่นและไม่ไหลไปที่ความคิดเขาเรียกว่าละวิจิกิจฉาตรงที่ตั้งมั่นและเห็นความคิดเลื้อยขึ้นมาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นตัวละศีลพัตตปามาสเพราะทำให้วงปฏิจจสมุปบาทขาดทุกข์ถูกรู้สมุทัยถูกละนิโรธแจ้งขึ้นมาเพราะจิตเจริญมรรคหนึ่งขณะจิตเนี่ยได้เป็นว่าที่โสดาบันละเก็บหนึ่งแต้มละละสังโยชน์ทั้งสามทำให้มากทำให้บ่อยทำให้มากให้บ่อยถ้าหากบังเอิญขณะนั้นเนี่ยมีวัตถุกามกระทบที่ปัญจทวารที่รูปจิตตั้งมั่นเห็นรูปและเห็นรูปกระทบวัตถุกามและทำให้เกิดโลภะเกิดกามราคะเกิดโทสะหรือปฏิฆะขณะที่แยกรูปแยกนามเห็นกามราคะและปฏิฆะเกิดขึ้นนั้นเราแยกและเห็นไตรลักษณ์ของราคะโลภะและโทสะเราสามารถเป็นว่าที่พระอนาคามีได้เลยนั้นเพราะเราละสังโยชน์2เพิ่มจากสังโยชน์3แล้วมันถ้าเราดูกายเรื่อยๆเรื่อยๆถ้าจิตตั้งมั่นแยกรูปแยกนามพอตาเห็นวัตถุกามแยกรูปแยกนามเห็นวัตถุกามเพราะวัตถุกามกระทบแล้วกระทบที่กายเห็นกายไม่ใช่เราเห็นวัตถุกามก็ไม่ใช่เราทำให้ใจเกิดโกรธขึ้นมาแยกแล้วก็โยความโกรธปุ๊บเราได้สังโยชน์อีก2ตัวเป็นพระอนาคามีได้งั้นฝึกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยเราดูกายดูใจแยกรูปแยกนามกระทบแล้วก็เถือนมันเป็นทางที่สั้นที่สุดแล้วไปตัดวงจรของการเกิดอันนี้เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพราะเราเห็นวงจรและวิถีของมันเราเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดเราทำลายเหตุปัจจัยของการเกิดได้ด้วยการเดินปัญญาอันมรรควิถีเป็นทางลัดสั้นที่สุดไม่ต้องไปเสียเวลานั่งแช่อยู่ในฌานบางคนก็จะเอาแต่ว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างแต่ไม่มีปัญญาปัญญาไม่ใช่ว่างว่างแล้วมันจะผุดขึ้นมานะปัญญาต้องมีกุศโลบายในการปฏิบัติเมื่อเราเห็นช่องทางเห็นหนทางอย่างนี้แล้วเราปฏิบัติของเราไปเรื่อยๆเราจะเห็นว่าทุกครั้งที่ไตรลักษณ์เกิดขึ้นกับความคิดเนี่ยทำให้กิเลสในใจของเราอะถูกถอนเป็นหนึ่งรากเมื่อกระทบที่ปัญจทวารเป็นการไปกวนอารมณ์ที่เราเคยถูกสะสมเป็นตะกอนฟูขึ้นมามันฟูขึ้นมาจากอาสวะดันขึ้นมาทางใจมาคิดโกรธโลภหลงพอฟูขึ้นมาจิตมีปัญญาแยกแล้วโคโยนิโสมันดับด้วยใจรักนะมันถอนรากมันล้างหนึ่งรากถอนออกมาแล้วคราวนี้พวกเราเนี่ยถอนหนึ่งรากไม่พอเราหนาเหลือเกินเราก็ต้องถอนมากถอนอีกถอนแล้วถอนอีกถอนแล้วถอนอีกมันถ้าเราบารมีเราเยอะเราต้องเกิดเจอพระพุทธเจ้าแล้วเอานี้เรามาเกิดรุ่นหลังๆเราต้องขยันหน่อยต้องสู้หน่อยอย่าไปบอกอย่าไปคุยกับกิเลสวันนี้ฉันจะไปถือศีลนะฉันจะไปภาวนานะจะไปถามมันฟังธรรมพระพุทธเจ้าแล้วไปเลยเดี๋ยวไปถามมันบอกเธอไปทำไมดึกนะเธอไม่ไหวนะไม่มีอาหารเย็นนะปวดหลังนะเดี๋ยวความดันขึ้นนะอย่าไปฟังมันตั้งจิตจะไปแล้วก็ต้องไปตั้งสัจจะของเราเวลาไปปฏิบัติแล้วไม่ต้องไปฟังคนอื่นถ้าธรรมะนั้นเป็นธรรมะปรมัตถ์แล้วธรรมะเป็นปัจจัยที่เหมาะสมให้มรรคสมังคีแล้วที่ไหนก็ต้องไปเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งรู้ว่าที่ไหนมีโสดาบันสกิทาคาถ้าเป็นของจริงที่ไหนก็ไปมันสุปฏิปันโนพระผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นผู้ที่รู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธและเจริญมรรคนี้เป็นสงฆ์สาวกที่ควรกราบไหว้ควรบูชาควรถวายควรตั้งใกล้เพราะฉะนั้นหายากเหลือเกินกว่าคนคนหนึ่งที่จะรู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธแล้วก็เจริญมรรคเอาหลักนี้มาใช้เพราะนั้นหนทางมีชีวิตมีเป้าหมายมีอย่ามัวแต่หาอยู่หากินหาเท่าไหร่เดี๋ยวก็ตายตายก็เป็นของคนอื่นเดี๋ยวแล้วก็ไปเกิดใหม่เพราะโอกาสเนี่ยเป็นจุดสำคัญของสังสารวัฏเลยทีเดียวเรางานหลักเรานิพพานงานรองคือเลี้ยงชีพให้อยู่ได้ยังทำมาหากินอยู่พอเรารู้เดี๋ยวตายไปเอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างแต่ทำยังไงให้ปลอดภัยไว้ก่อนในสังสารวัฏหยิบสักพักนึงมันทำเหตุปัจจัยให้ถูกกว่าจะตีแตกเปิดประตูโสดาบันได้เนี่ยใช้เวลาปฏิบัติกันนานเลยแต่พอเรารู้จักว่าศีลพัตตปามาส สักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลและพัตตปามาสมันคืออะไรแล้วตัวแก้มันคืออะไรเนี่ยมันต้องใช้เวลาเหลือเกินพอเรารู้ทางแล้วปุ๊บเนี่ยเราลุยเลยไม่ต้องไปเสียเวลาเหมือนพวกเราปฏิบัติเนี่ยไม่ต้องไปฟังคนอื่นฟังพระพุทธเจ้าพอจะเริ่มปฏิบัติฟังพระพุทธเจ้าก่อนพระพุทธเจ้าเริ่มสอนธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเลยนั้นพระสูตรแรกเลยสำคัญสุดเลยถ้าจะปฏิบัติท่านสอนถ้าสอนคนที่เป็นนักบวชท่านสอนทางสุดโต่งสองทางเลยท่านต้องระวังเพราะก่อนที่ท่านจะมาเป็นพระพุทธเจ้านะท่านผิดมาแล้วท่านหลงไปที่กามขึ้นสู่ที่กามมัสุขาลิกานิโยคหลงไปทางใจท่านเพ่งเอาไว้จนเข้าฌานมันทางสุดโต่งก็ทรมานร่างกายจิตใจท่านก็ทำมาแล้วมันทางสุดโต่งสองทางท่านผิดมาแล้วเพราะนั้นไม่ต้องไปลองผิดท่านทำผิดแล้วท่านบอกว่าถูกคืออะไรคือทางสายกลางทางสายกลางก็ต้องฝึกสติปัฏฐาน4ขึ้นมาไม่หลงไม่เพ่งตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้เมื่อรู้ทางสายกลางแล้วคราวนี้ก็มารู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธและเจริญมรรคในรอบ3อาการ12ของอริยสัจ4นี่คือพระอริยบุคคลถ้าเป็นพระสงฆ์ท่านก็จะสอนแบบนี้พอรู้ว่าไหนใช่ทางไม่ใช่ทางแค่รู้ว่าไหนใช่ทางไม่ใช่ทางเข้าใจถูกเป็นโสดาบันกันหมดเลยปัญจวัคคีย์ทั้ง5พอเข้าใจถูกแล้วท่านก็ในพระสูตรที่2ท่านก็จี้มาเลยลวงมาเลยภิกษุทั้งหลายรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงสุขหรือทุกข์ควรยึดมั่นถือมั่นมั้ยพอท่านรู้จักทางแล้วท่านจี้มาที่รูปเลยไม่ไปพูดเรื่องอื่นท่านจี้มาที่รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณของที่ไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ของที่เป็นทุกข์แล้วควรยึดมั่นถือมั่นเป็นเราของเรามั้ยพอฟังแล้วเนี่ยท่านเห็นไม่ควรท่านก็ตัดเลยเป็นพระอรหันต์ทันทีในพระสูตรที่2เรียกว่าอนัตตลักขณสูตรแต่ในพระสูตรที่3จะมาสอนคนธรรมดาทั่วไปแล้วไม่ได้สอนนักบวชแล้วพระสูตรที่3ก็จะสอนพยัสสกุลบุตรเป็นเจ้าของวลีเด็ดที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ครับเคาะขับข้องหนอพยัสสกุลบุตรเป็นลูกเศรษฐีเบื่อหน่ายในกามอยู่แล้วก็ไม่มีอะไรงดงามเบื่อหน่ายโลกครับแค้นใจท่านก็สอนพยัสสะซึ่งเป็นปุถุชนคนธรรมดาสอนเรื่องของอนุปุพพิกคาถาเราก็จะสังเกตเวลาเราไปไหนพระก็จะสอนเรื่องทานศีลนี่คือคนทั่วไปปุถุชนทั่วไปนะเอาแค่รักทำทานก็ดีแล้วรักษาศีลทานศีลสวรรค์กามโทษของกามแล้วก็เนกขัมมะเนกขัมมะก็คือการมาถือบวชแต่ถือบวชแบบเดินสมาธิเข้าฌาน4เป็นอย่างสูงจะแค่นี้แหละปุถุชนไปที่ไหนท่านก็สอนต้องทำบุญทำทานสร้างกุศลแล้วก็รักษาศีลไว้โยมเอ้ยแล้วก็ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วก็เรื่องสวรรค์ภพภูมิต่างๆ31ภพภูมิทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วพวกเรายังเลี้ยงชีพเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานนอนอยู่กับเหย้ากับเรือนแล้วท่านก็สอนโทษของกามถ้าทำความผิดเราต้องไปไหนบ้างแล้วท่านก็สอนเรื่องเนกขัมมะคือการทำจิตให้สงบไม่วุ่นวายกับกามปุถุชนก็จะได้แค่นี้แต่เรายอมหรือเปล่าที่จะเอาแค่นี้เกิดทั้งทีเรื่องอะไรจะเป็นไปเกิดเป็นเทวดาเรื่องอะไรจะเกิดเป็นพรหมนั้นเราก็ต้องแสวงหาให้สูงกว่านั้นเพราะจิตเราอยากพ้นทุกข์นี่ทานศีลสวรรค์เนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วก็เข้าใจให้เข้าใจเสร็จแล้วสูงกว่านั้นน่ะเราก็ต้องเรียนรู้ไปที่ทางสุดโต่ง2ทางให้ได้ข้ามทางสุดโต่งข้ามนิวรณ์ให้จิตตื่นในผู้ดูผู้รู้แล้วก็โน้มน้าวจิตมาเดินแยกรูปแยกนามถ้าไปที่ไหนแล้วถ้าคนไหนเข้าถึงรูปถึงนามแล้วคนนั้นมาสูงแล้วนะถ้าปฏิบัติยังไม่ถึงรูปถึงนามเลยเนี่ยยังอยู่ที่การเผลออยู่ที่การเพ่งอยู่ที่บุญที่กุศลเนี่ยยังไม่เข้าทางสายกลางงั้นยังห่วงยังน่าเป็นห่วงอยู่ถ้าไปปฏิบัติยังบริกรรมยังเพ่งยังควบคุมอยู่ยังไม่เข้าทางสายกลางเลยมันถ้าข้ามเผลอข้ามเพ่งข้ามนิวรณ์ไม่ได้จิตไม่ตั้งมั่นยังไม่เห็นรูปไม่เห็นนามเนี่ยยังไม่ขึ้นสู่ปรมัตถอารมณ์ยังจมอยู่กับทางสุดโต่ง2ทางยังไม่เข้าประตูเลยเพราะฉะนั้นจะปฏิบัติ20ปีก็ยังเพ่งปฏิบัติไป10ปีก็ยังเป็นธาตุของนิวรณ์อยู่เราต้องถามตัวเองนะว่าเฮ้ยเรายังไม่เข้าทางสายกลางเลยเฮ้ยเรายังไม่เข้าประตูเลยเราอยู่ที่การเพ่งเลยยังกำหนดยังควบคุมอยู่เลยเฮ้ยเรายังทำบุญอยู่เลยอ่ะเรายังเผลออยู่เลยอ่ะยังหลงอยู่เลยอ่ะต้องถามตัวเองว่าเราจะเอาอะไรถ้าจะไปเกิดเป็นเทวดาเราก็ทำบุญทำทานของเราไปถ้าอยากจะเกิดเป็นพรหมเราก็เพ่งของเราไปถ้าอยากไปนิพพานเราก็ต้องรู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธและเจริญมรรคนั้นกว่าคนคนหนึ่งที่จะหลุดจากกามหลุดจากพรหมมาเห็นรูปเห็นนามไม่ใช่ง่ายๆ คนทั่วไปไม่รู้จักรูปนามด้วยซ้ำไปเห็นก็ไม่รู้เอามาใช้ทำอะไรเพราะฉะนั้นประตูเส้นนี้พวกเรามีโอกาสฟังธรรมแล้วเราต้องให้โอกาสตัวเองในการที่จะเปลี่ยนจากลูกชาวบ้านเป็นสงฆ์สาวกในพระธรรมวินัยนี้ยิ่งใหญ่เหลือเกินชาตินี้ได้เจอธรรมะของมหาบุรุษยิ่งใหญ่เหลือเกินชาตินี้เราสามารถออกจากกามแล้วก็เป็นอุบาสกอุบาสิกาเราสามารถที่จะมีโอกาสในการพ้นทุกข์ได้ทีละขณะทีละขณะได้ตัดทังคประหารสามารถที่จะเหยียบแดนนิพพานได้ทุกเวลาถ้าจิตมันถึงพร้อมไม่อยากเกิดอีกแล้วไม่อยากทุกข์อีกแล้วก็ต้องสู้เอาสู้ตอนไหนก็สู้ตรงที่มารมามาทำให้เราสร้างบารมีกิเลสทั้งหลายนะถ้าเรายังแพ้มันอยู่มันก็จะพาเราไปเวียนเกิดเวียนตายในภพน้อยภพใหญ่ภพสามกำเนิดสี่ตอนนี้เราอาจจะไม่ทุกข์นะแต่วันหนึ่งที่เราจะต้องตายขึ้นมาเราจะรู้เลยเรายังไม่พร้อมเลยสักอย่างยังไม่มีเครื่องมือเลยสักอย่างมันไม่มีใครตายแทนเราได้แก่แทนเราได้เจ็บแทนเราได้เราต้องสู้เอาสู้ตัวไหนสู้ตรงที่มารมาเป้าหมายเนี่ยมีแสงสว่างอยู่ที่ปลายอุโมงค์แล้วสู้เอาอย่าไปหลงอยู่ของที่เป็นของชั่วคราววันหนึ่งพวกเราต้องนอนติดเตียงวันหนึ่งพวกเราต้องแก่เจ็บแล้วก็ต้องรอความตายถ้าเราไม่ฝึกว่ายน้ำให้แข็งก่อนที่จะลงมือว่ายน้ำเนี่ยวันหนึ่งเราจะทุกข์มหาศาลเตรียมตัวเอาไว้ไม่รู้ใครจะไปก่อนกันแต่ต้องมีใครสักคนไปแน่นอนแน่นอนไม่มีใครอยู่ค้างฟ้างั้นหันกลับมาที่ปัจจุบันร่างกายนั่งจิตเป็นผู้รู้สบายๆ